რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. Македонијис дедакалак Скопијеши мтели ქვეყნიდან ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად ქაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმპრელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. თავდახმის შედეგად ერთი უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე და ორი ავღანელი ქალი დაიღუპნენ. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ვართ ღირსეული და გამორჩეული ერი. იგი გულისხმობდა 17 მაისის აქციებს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მთელი ქვეყნიდან ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. საპროტესტო აქციის გამართვის მოწოდებით გამოვიდნენ ოპოზიციური პარტიები მაკედონიის სოციალ-დემოკრატიული კავშირის მეთაურობით. აქციის ორგანიზატორებს სურთ დემონსტრანტების სამთავრობო კვარტალში დარჩნენ მანამდე, სანამ არ გადადგებიან პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი და მისი მთავრობის კაბინეტი. წუხელ გრუევსკიმ განაცხადა, რომ არაპირებს გადადგომას ან გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბებას. როგორც ვარაუდობენ, 18 მაისს მაკედონიის დედაქალაქში მთავრობის მხარდამჭერთა დემონსტრაციები გამართება. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად ქაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე ავღანეთში ევროპის კავშირის საპოლიციო მისიიდან, ევპოლიდან, და ორი ავღანელი ქალი. ევპოლმა დაადასტურა, რომ 17 მაისს ავღანეთში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა მისი ერთ-ერთი თანამშრომელი, როცა თვითმკვლელმა მოიერიშა მასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული მსუბუქი ავტომანქანა დააჯახა ავტოკოლონას. აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკაცრავად დაიჭრა 18 ადამიანი, მათ შორის ევპოლის 3 თანამშრომელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი მოსკოვში ჩავიდა ვიზიტით. ტასის ინფორმაციით, ამერიკელი დიპლომატის ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი 18 მაისიდან დაიწყება. ნულანდი რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას იმსჯელებს მინსკის შეთანხმებაზე უკრაინაში არსებულ ვითარებასა და რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებზე. მანამდე რუსეთში იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც 12 მაისს სოჭში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ვიქტორია ნულანდი მოსკოვში კიევიდან ჩავიდა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე აქციის ჩატარებას ცივილიზებულობის გამოხატვად აფასებს. თბილისში გამართულ აქციებს პრემიერ-მინისტრი გურიიდან გამოეხმაურა. დღეს რამდენიმე აქცია იყო თბილისში და მინდა კმაყოფილებით აღნიშნო, რომ ყველაფერი მშვიდად, ცივილიზებულად და დემოკრატიულად ჩატარდა. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნო, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ვართ ღირსეული და გამორჩეული ერი და ჩვენთვის მთავარია ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. დავამტკიცეთ, რომ ვართ ცივილიზებული სახელმწიფო და ნამდვილად გსურს ჩვენი სახელმწიფოს გაძლიერება. მინდა ორგანიზებაში ჩართულ სამსახურებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მადლობა გადაუხადო, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მან მოსახლეობას ასევე მიულოცა პატრიარქის მიერ დაწესებული ოჯახის სიწმინდის დღე. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ფემინისტრიმი, რა თქმა უნდა, დღეს ხომ 4 შაბათია და ჩვენ ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა 4 შაბათს, ამიტომაც გავუსვი ხაზი, რომ ფემინისტრიმი უნდა იყოს 4 შაბათობით. პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერ და შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე ხანია ყოველ 4 შაბათს ჩვენ მასპინძლობთ ამ არაჩვეულებრივ გადაცემას და ყოველთვის 4 შაბათობით ამ გადაცემას შემთან ერთად უძღვება ხოლმე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს დაკო ბახტურიძეა წამყვანის სავარძელში და მე და დაკო ბახტურიძე გავუძღვებით დღევანდელ გადაცემას. საგანგებო ფორმატის არის გადაცემა, ესეც იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა, მაგრამ მათთვის ვინ შესაძლოა ახლა შემოგვიერთ და მოდი დაკო თუ შეიძლება უთხარი რას გულისხმობთ ამ განსაკუთრებულ ფორმატში.
მოგესალმებით, გადაცემა მომზადებულია ესე იგი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის, ქალთა ფონდის და რადიო თავისუფლების მიერ, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერით და ნუ როგორც იცით ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები 4 შაბათობით უძღვებით ხოლმე და დღეს ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ჯერითა თქვა, ასე თქვა, მორიგი მესამე გადაცემა ჩემთვის და იმედია, რომ შემდეგი გადაცემებიც ასეთივე საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება.
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი დაკო. ეს უკვე მთელი გამოცდილებაა, მესამე გადაცემა პატარა ამბავი არ არის და მე მართლა მიხარია, რომ ჩვენი თანაწამყვანები, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები უკვე ყალიბდებიან, როგორც ესეთი მართლა დამოუკიდებელი ძლიერი წამყვანები და იმედია, რომ ერთდღესაც თქვენს რადიო გადაცემასაც მოვისმენთ უკვე, სადაც თქვენ გაუძღობთ უკვე აღჭურვილი აი ამ გამოცდილებით. მაშასე ეს არის FM 7.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ვიმეორე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 107.4.
მაშასე ისევ და ისევ ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი, ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა ემანსიპაცია. უფრო სწორად კი ფსევდო ემანსიპაცია. ძალიან საინტერესოა, გაუჩნდებოდა უკვე ჩვენს მსმენელს კითხვები და ამას უ მალე შეიტყობთ, რა იგულისხმება ფსევდო ემანსიპაციაში. ემანსიპაციას გვაინტერესებს ზოგადად დაკო. გვაინტერესებს რა შედეგები მოუტანა ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა ქალებს და კაცებს, როგორი იყო ეს პროცესები თქვა საბჭოთა ეპოქაში, შემდგომ რა პროცესები განვითარდა და რა ეტაპზე ვართ დღეს ამ თვალსაზრისით. ხოლო ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი? ამას ტრადიციულად დაკო გაგაცნობ, დაკო აბა უთხარის ფენას, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი?
ბატონო, ჩვენი სტუმარი იქნება ძალიან საინტერესო ქალი, ქეთა ჩხეიძე. ქეთა ჩხეიძე არის დოქტორი გენდერის კვლევებში და ამიტომ ამ საკითხებში რა თქმა უნდა კარგად ერკვევა და პროფესიონალურ დონეზე მოგვახსენებს, რა არის ემანსიპაცია, რას უწოდებთ ფსევდო ემანსიპაცია, რატომ მიგვაჩნია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს სწორედ ფსევდო ემანსიპაცია და იმედია, რომ საინტერესო გადაცემაა.
დარწმუნებული ვარ ამაში. მაშასე ზვირფასო მსმენელო სულ მალე დაკო ბახტურიძესა და ქეთა ჩხეიძეს მოუსმენთ, დაკო საკმარისი ექსპერტი გახლავთ ამ სფეროში. ახლა კი მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად ფემინისტური მუსიკაში.
Yeah.
ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერში გადაცემა ფემისტრიმი და როგორც დაგპირდით ჩვენი სტუმარი უკვე ჩვენთან ერთად არის, ქეთა ჩხეიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, იგი იკვლევს გენდერულ საკითხებს, დოქტორი გახლავთ. ამ სპეციალისტვის ვიტყვი რომ ძალიან ახალგაზრდა და ლამაზი დოქტორი ყავს ეთერში, ხოლო მაყურებელს სულ მალე შეიძლება რომ ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე Facebook-ზე, ვებსაიტის შეგახსენებთ ვებსაიტი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი.ge, ხოლო ფემისტრიმი აკრიფეთ და მოძებნით ჩვენს Facebook-ზე, ჩვენს გვერდს და შეძლებთ რომ ვიდეო ვერსია ნახოთ ამ ჩვენი გადაცემის, ასევე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსია ნახოთ დღეს საღამოს 10 საათზე არტარეას ეთერში, ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა კი დაკოს უთმობ სიტყვას ბახტურიძეს. დაკო, გაგაცნობთ, უბრალოდ შევახსენოთ თემაც, ასევე ვინც ახლა შემოგვიერთდა, სმენელს ემანსიპაციაზე ვსაუბრობთ დღეს, უფრო სწორედ კი ფსევდო ემანსიპაციაზე. ესეთი დამაინტრიგებელი რამ არის, მოდი ცოტა ემანსიპაცია რა არის ესეც ვუთხრათ, მე ფსევდო ემანსიპაციაში რას გულისხმობ. მოკეთ დაკო დაიწყებს ბახტურიძე და შემდეგ ჩვენი სტუმარი გეთა ჩხეიძე გააგრძელებს.
ბატონო, იმისთვის რომ შევქმნათ რაღაცნაირად კონტექსტი, მცირე შესავალს გავაკეთებ. წინათ სამსახურებრივი და საოჯახო ცხოვრება მჭიდროდ იყო დაკავშირებული. ფიზიკური სივრცე, სადაც ადამიანი სამსახურებრივ საქმიანობას ეწეოდა, იმავდროულად იყო ოჯახური ცხოვრების ადგილიც. თანამედროვე ინდუსტრიულ ქვეყნებში კი ეს ორი სფერო, ანუ ოჯახი და სამსახური, ხშირად არის დაპირისპირებულიც კი. ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა მოიტანა ქალების თანდათანობითი გასვლა სამუშაოზე. თუ კი მეოცე საუკუნის დასაწყისში სამუშაო ბაზარზე 16-დან 65 წლამდე ასაკის დაქორწინებულ ქალთა 4%-ზე ნაკლები მონაწილეობდა, საუკუნის დასასრულისთვის ეს მაჩვენებელი 59%-ს გაუტოლდა. თუმცა ქალების სამუშაოზე გასვლამ ასევე წარმოშვა სამსახურსა და სახშორის დროის და პასუხისმგებლობის გადანაწილების პრობლემა. როგორც ქვეყნების უმრავლესობაში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის ვალდებულება უფრო მეტად ქალებს ეკისრებათ, ვიდრე კაცებს. რადგან ოჯახში შრომის გადანაწილებაში მიმდინარე ცვლილებების ტემპი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სამუშაო ძალაში ორი სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობის განვითარების ტემპებს. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, რევოლუცია სამუშაო ძალაში ქალის მზარდი მონაწილეობის კუთხით არ ახლდა რევოლუცია საოჯახო საქმიანობაში კაცების მზარდი მონაწილეობის თვალსაზრისით. ეს კი შედეგად განაპირობებს უთანასწორობას ოჯახსა და სამსახურში. ანუ ეს არის ის ზოგადად კონტექსტი, როგორი იყო პროცესი, მაგრამ ანუ ქეთასთან გვინდა რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, როგორი იყო ინდუსტრიალიზაციის პროცესი ქალებისთვის, კაცებისთვის როგორი იყო ეს. შემდეგ ძალიან საინტერესო პერიოდია ჩვენთვის ემანსიპაციის კუთხით, საბჭოთა კავშირი და არსებული კონტექსტი ამ კუთხით, და ნუ ასევე საინტერესო მის დაშლის შემდეგ რა პროცესები მოხდა და დღეს საერთოდ სადავართ. ანუ როგორია დღეს ემანსიპირებული ქალი და მისი სახე.
დიდი მადლობა. ეს ემანსიპაცია არის თვითონ პროცესი, ერთის მხრივ ეს არის მენტალური პროცესი, ხო, ანუ რაღაც საკითხების გააზრება, უნდა მოხდეს
ემანსიპაცია, ხომ არ არის რა, ხო, კი, ეს ამას მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა პროცესში, მაგრამ მხოლოდ ეს ხომ არ არის, ხო, თქვათ, დასაქმებული ქალი ორივეს გეკითხები, თუ ხა კითხე მაინც ინდუსტრიალიზაციაზე ჰქონდა და მე როგორ დილეტანტს ესეთი კითხვა გამიჩნდა, რომ
ინდუსტრიალიზაცია ამ შემთხვევაში იმიტომ გავაკეთეთ აქცენტი, რომ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში გაჩნდას თქვათ ცნება სახლის გარეთ სამსახურის და აი აქ გაჩნდა კონფლიქტი გარკვეულწილად ოჯახსა და სამსახურს
შორის და ამიტომაც დაუზუსტოთ რომ ინდუსტრიალიზაცია არ არის მხოლოდ ხო ემანსიპაცია
არა რა თქმა უნდა და აბასკეთანი
ანუ ეს არის რაღაც ცოტა კომპლექსური პროცესი ესე ვიტყოდი ხო ინდუსტრიალიზაცია და ამას წინ უძღვის გარკვეული რაღაც მოვლენები ხო ანუ ეს კერძო და საჯარო სფეროების ესე გამიჩნა ხო ამას არ ყოფილა რაღაც ერთი ხელის მოსმით ეს მოხდა გარკვეულწილად ჩამოყალიბდა ისტორიულად ისევე როგორც ქალთა ემანსიპაცია, გათავისუფლება თუ როგორც უწოდებთ, ესეც არის გარკვეულწილად როგორც მომოდი ერთის რაღაც მენტალური გააზრების სახით პროცესი, იმიტომ რომ რაღაცების გადაფასება უნდა მოხდეს, შეცვლა, ქცევების შეცვლა მათ შორის და გაბატონებული ესე ქცევის პატერნები თუ რაც არსებობს სხვა საზოგადოებაში. და მეორე მხრივ ეს არის გარკვეულწილად ისტორიული პროცესი, ხო? აი ქალის და კაცის როლებსაც თუ შევხედავთ, ხო, ანუ მანამდე ამ ინდუსტრიალიზაციის წინ უძღოდა ძირითადად აგრარული ტიპის საზოგადოება არსებობდა, ხო, სადაც ფიზიკური ძალა იყო დომინანტი, ხო? ანუ ამან მოიტანა ის, რომ მამაკაცი იყო ამ ეტაპამდე სწორედ გაბატონებული და ისე რაღაცა თავისი ფიზიკური ძალის გამო და ასევე ამას უძღოდა შუა საუკუნეები, რომლის დროსაც მეორე მხრივ მოხდა ძალიან დიდი დებატები იყო თუ რა იყო ქალის როლი, ხო, საზოგადოებაში და ძირითადად ასევე სხვადასხვა ინსტიტუტების განვითარება მოყვა როგორც სახელმწიფო, მაგალითად აი მე-18 საუკუნის მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენები იყო, უკვე დაიწყო რაღაც კონსტიტუციური სახელმწიფოების შექმნა, ხო, და ასე შემდეგ. აქაც ისევ და ისევ ლიდერობდნენ სწორედ მამაკაცები. ასევე ეკლესიის როლი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რომელმაც ძალიან გარიყა ქალი და ანუ ქადაგება სწორედ იმისკენ იყო მიმართული, იგივე ანგლო-ევროპულ საზოგადოებებში, რომ ქალი უნდა იყოს სუბორდინირებული და მისი ადგილი სწორედ არ იყო და ეს ასე ვთქვათ მოედო, თუ შეიძლება ესე ითქვას, უკვე მერე მხოლოდ არა ეკლესიურ ცხოვრებას, არამედ ასევე ზოგადად საზოგადოებაში ეს იქცა გაბატონებული. ანუ ეს იყო რაღაც გარკვეული წინაპირობა ამ სანამ მივედით ინდუსტრიების შექმნამდე, ხო? რა მოხდა ამ პროცესში? ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება რაღაცა ორი მხრივ ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ერთის ხრივ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ნამდვილად მისასალმებელია, რომ ქალებს მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ეს კერძო სფერო, რომელთანაც ესე იყვნენ ასოცირებული, ისე და ისევ თავიანთი რეპროდუქციული ფუნქციის გამო, ხო, ბავშვის გაჩენის ფუნქციის გამო, ეს სფერო დაეტოვებინათ და გასულიყვნენ გარეთ, ხო? თუმცა მეორეს მხრივ და კომაც აღნიშნა, რა შეიცვალა, ხო, ამ მხრივ?
ამათ არაფერი არ მოეხსნა დაემატაციის და ეგ არ გქონდა ძალიან დაკოს არ ჩაანაცვლა, ანუ მამაკაც არ დაემატა.
თუმცა ასევე საინტერესოა, რომ მანამდე ეს შინა მეურნეობის სფერო, ხო, ანუ ეს კერძო სფერო, რასაც ოჯახს უწოდებენ, ძალიან ფასობდა, ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, ეს იყო აუნაზღაურებადი საქმიანობა, თუმცა ანუ ქალთან იყო რა თქმა უნდა ასოცირებული, მაგრამ როგორც სამუშაო ძალიან ფასობდა, მნიშვნელოვანი უნდა დაიყოსა, მაგრამ მას შემდეგ უკვე კი რაც მოხდა ქალის გასვლა უკვე ოჯახში, ხო, ეს ამან დაკარგა ფასი, ანუ ეს საქმედ გადაიქცა უფრო და არა რაღაცა აი როგორც უწოდებთ ამას, ანუ სამუშაო და თითქოს გაუფასურდა აი ეს
საქმე.
ასევე ერთი საკითხია, თუ ეს ქალები რო გავიდნენ რა პირობებში და როგორ მუშაობდნენ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ამას ვერ გამოუტოვებთ, არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ, რომ ქალები ძირითადად დაბალანაზღაურებად სამსახურებში მოხდნენ, იქვე ფაბრიკები იყო, ქარხნები თუ საწარმოები სხვადასხვა და ისე და ისე ვიყვნენ მამაკაცები, რომლებიც ნუ უმეტეს შემთხვევაში განკარგავდნენ აი ამ საწარმოებს, ხო? ანუ ქალი იყო ისე და ისე იაფი, ასე ვთქვათ, მუშახელი და ვთქვათ, რა სამუშაო პირობებში უწევდათ, ხო, მათ საქმიანობა, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ასე თუ ისე სახარბიელო პირობები იყო ამ დროს. მაგრამ ასევე საინტერესოა, რომ აი ეს ინდუსტრიალიზაციის პერიოდი ემთხვევა ასევე პირველი ტალღის ფემინიზმის მეტნაკლებად, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი პერიოდია, როცა უკვე მერე ხმის მიცემის უფლებაზეა საუბარი, მაგრამ უკვე ამ პირველ ტალღის ფემინისტები უფრო ჩდებიან საშუალო და მაღალი ფენის ქალები, რომლებიც ითხოვენ ამ ხმის მიცემას და არ ჩანან აი ესეთი ასე ვთქვათ
მუშა ქალები პირობითად რო ვთქვა.
კი ბატონო, აი ამ ინდუსტრიალიზაციის პროცესში რაღაცნაირად რო გავყოთ, პირველი ალბათ უფრო ალბათ ესე იყო, რომ ძიმე მრეწველობა იყო და თქვა თაი დაბალყოებს ძვირ მუშახელი, მაგრამ შემდეგ აი მომსახურების სფეროს განვითარების შემდეგ ერთი შეხედვით ეს არის თქვა ქალებისთვის მისაღები, ნუ უფრო მეტად შედიან ამ სფეროში. მაგრამ აი თუ გადავხედავთ ესეთ ქალურ სფეროებსაც კი, რასაც ქალურად ითვლება, აი თუნდაც კი დღევანდელი სტატისტიკისაც რო ავიღოთ, განათლების სფერო ავიღოთ, აი ეს ქალის სფეროც კი, იქაც კი თუ შევადარებთ ანაზღაურებას, ქალების გაცილებით ჩამორჩება კაცების ანაზღაურება საშუალო ხელფასკურის მომა, აი ოფიციალურ სტატისტიკისაც დღესაც ასე არის. ანუ რაღაცა ამ სფეროს განვითარებამაც თითქოს ერთი შეხედვით კიდევ უფრო შეუწყო ქალების გასვლას სამსახურში ხალე, მაგრამ ის წინსვლას ერთი შეხედვით ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ არ შეუწყო ხალე.
კი ეს ასია, მაგრამ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ანუ ქალების წინსვლა ამ შემთხვევაში უკავშირდება სხვადასხვა, ანუ იმ დროისათვის გამყარებულ ძალიან სხვადასხვა შეხედულებებს, სხვადასხვა გარემოებებს, ასევე, იმიტომ რომ მაგალითად როცა წარმოიშვეს, ხო, ფაბრიკა, ქარხნები, საწარმოები, ხო, ძალიან უმეტესობა იყო ურბანულ ადგილას, ხო? ანუ უცევდათ იქ მომუშავე ადამიანებს ხშირად შორი მანძილიდან იქ სიარული, ანუ ყოველ რეგულარულად, ხო, ეს არის ყოველდღე. ანუ ამანაც გარკვეულად იმოქმედა, რომ ქალებს მოუწიათ ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც სამუშაოზე უარის თქმა და ისევ და ისევ მამაკაცი იყო, რომელმაც აი ეს უფრო აი ამ პირობებს უფრო
დაკავშირებული
იყო, ისევ და ისევ მისაღები იყო მის მამაკაცისთვის ის როლი, რომ ყოფილიყო ოჯახის მარჩენანი და არა ის, რომ შვილების აღზრდისთვის მიეხედა. თუმცა აქ არის ასეთი ზოგადად საინტერესო ტერმინი, ასე ვუწოდეთ, დროის სიღარიბე, რაც არის ძალიან მომწონს ძალიან, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ანუ იმის გამო, რომ ეს ეხაც არსებობს და არ იყო მხოლოდ მაშინ, იგივე აი ამ გადაადგილებაში სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით, ხო, ქალებს რჩება ძალიან ცოტა დრო, რომ მათ დახარჯონ თავიანთ განათლებაზე ან სამუშაოზე. ანუ ეს არის ძალიან
ოჯახური ვალდებულებები.
ხურც ერთ-ერთი, იგივე შეიძლება იყოს გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, მაგალითად მოუწესრიგებელი ტრანსპორტი, მოუწესრიგებელი გზები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოქმედებს პირდაპირ, აისახება იმას, თუ რა სტატუსი აქვს და როგორი განვითარების საფეხურზე არიან ქალები. და კიდევ არის ის, რომ უკვე ეს ინდუსტრიალიზაცია რაღაც ორ ეტაპად, ხო, იყო, ანუ პირველი ტალღა იყო, რაღაცა მეორე კიდევ მეორე ტალღა წამოვიდა, მაგრამ ისევ და ისევ არ მოხდა მნიშვნელოვანი იყო თვითონ სახელმწიფოს პოლიტიკა ერთის მხრივ. ეს მეორე უკვე კომუნისტური ქვეყნების მაგალითიც კარგად ჩანს, როგორ აყალიბებს აი ამ სახელმწიფოს და როგორ ერევა, თუ შეიძლება თქვათ, სახელმწიფო და უწესებს გარკვეულ სტანდარტებს თავის მოქალაქეებს, ისე რომ მოქალაქეებს არ ეძლევათ იმის შესაძლებლობა, რომ გააკეთონ არჩევანი. ანუ ეს კი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა ერეოდეს, მაგალითად ოჯახის შიგნით, იგივე ძალადობის შესახებ, ხო, არსებობს სკანდალი, რა ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ესეთი რაღაცა სტანდარტიზაცია, როგორც არსებობდა, ხო, და რომლის გარემოშიც, როგორ გარემოშიც ადამიანებს უკვე ეზღუდებათ, ხო, გარკვეული შესაძლებლობები, ხო, ეს რა თქმა უნდა თავის უფლებასაც
უზრუნველყოფს. ზუსტად, აი როგორი საბჭოთა კავშირის შეად იძახიან და ამბობენ ხოლმე, რომ აი ემანსიპირებული იყო ქალი, იმიტომ რომ არსებობდა ტრაქტორისტი ქალი, არსებობდა მემანქანე ქალი და ასე შემდეგ, და ნუ რაღაც ხალხ გონია, რომ ეს იყო ემანსიპაცია. როგორი იყო ქალის სახე საბჭოთა კავშირის დროს და იყო თუ არა ეს ემანსიპაცია ქალებისთვის?
ძალიან კარგი შეკითხვა და ზოგადად ამბობთ საინტერესო რაღაცა,
ხო, იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება, ანუ ზუსტად რასაც დაგო გულისხმობს, მაგრამ სვენისთვის რო გასაგები იყოს, მოდი განმარტოთ, რა არის ემანსიპაცია და რა არის ფსევდო ემანსიპაცია, ხო? ნუ დიახის.
ანუ ემანსიპაცია ეს არის, რომ ქალი იყოს თავისუფალი, მას შეეძლოს არჩევანის გაკეთება. არჩევანი არის ნამდვილად უმთავრესი, იმიტომ რომ მან აირჩიოს ისწავლოს, იმუშაოს, ოჯახი შექმნას, ას თუ რა გზით წავიდეს, ხო? ანუ ეს როც არის, ანუ ერთერთი უფლება, ეს სულ სხვა რაღაც არის, და ემანსიპაციან განთავისუფლება, ეს არის სულ სხვა რაღაც, როცა ქალი თვითონ არის თავის, ასე ვთქვათ, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას თავის თავზე და თავისუფლად შეუძლია იმ საზოგადოების სხვადასხვა არჩევნის გაკეთება. ხო, ანუ სწორედ ამ საბჭოთა პერიოდში
ეს არის ილუსტრაცია ფსევდო ემანსიპაციის. ხო, აი
გარკვეული
ძალიან დიდი მადლობა, ქეთე, მე შეგახსენებ, რომ დაკო მახტურიძე ფემინისტების და
დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი არის. თანაწამყვანი დღევანდელი ფემინისტრის ხოლოსტ უმრად ყავდა ქეთაჩხეიძე, დოქტორი გენდერული კვლევების დარგში. ძალიან დიდი მადლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მას ასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში იცის ჩვენმა მსმენელმა, რომ ახლა აუცილებლად ლილი მამულაშვილი უნდა იყოს ჩემს გვერდით. დიახაც, ის გახლავთ უკვე სავარძელში მოკალათებული, რადგან ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, უпростоრად ფემინისტრიმის ეთერში.
წარმოშობით ავსტრალიელი მუსიკოსი ბროდი დეილი, სულ რაღაც 8 წლის იყო, როდესაც დედას პრეზიდენტ ბუშის საწინააღმდეგო აქციებზე დაყვებოდა. 12 წლის იყო, როდესაც პირველად კორტნი ლავს მოუსმინა და მისი ერთ-ერთი სიმღერის დაკვრა ისწავლა გიტარაზე. 13 წლის, როდესაც საკუთარი ჯგუფი შექმნა, რომელიც გოგონებით იყო დაკომპლექტებული. ჯერ კიდევ თინეიჯერი, როცა სკოლაში სწავლის პერიოდში ფემინისტურ კოლექტივს შეუერთდა. მოგვიანებით კი ცნობილი პანკ ჯგუფის The Distillers-ის ვოკალისტი და გიტარისტი გახდა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ალბათ გასაგებია, თუ რატომ არის ბროდი ფემინისტური როლური მოდელი და ამავე დროს ერთ-ერთი გამორჩეული ქალი მუსიკოსი.
პირველი ფრაგმენტი მოისმინეთ, ეს საინტერესო მუსიკოსი. Are you ready to be liberated? Let's set it straight. Well, the birds have been free from their cages.
როდესაც ბროდი სცენაზე გამოჩნდა, მას ახალ კორტნი ლავს უწოდებდნენ, დაუმუშავებელი, უხეში, მელოდიური და ამავდროულად ძალიან გულახდილი მუსიკის გამო. ზოგი ბროდი დეილს ფიჯეი ჰარვისაც ადარებდა, ამავე დროს რთული დასანახი არ იყო ის ემოციური სიღრმე შესრულების დროს, რაც ზოგიერთ კრიტიკოს კურტ კობეინს ახსენებდა. ქალი, რომელიც თავისი სასცენო სახელის ბროდი დეილის უკან დგას, არის ბრი ჯოანა ელის რობინსონი, რომელიც 1969 წლის 1 იანვარს დაიბადა ავსტრალიის დედაქალაქ მელბურნში. მას საკმაოდ მძიმე ბავშვობა და მოზარდობის წლები გამოიარა. როგორც თავადაც ხედავს, ძალიან სევდიანი ბავშვი იყო და ყოველთვის დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა დედასთან. პოლიტიკურად აქტიურ ფემინისტ ათეისტ ეკთანთან. 4 წლის ასაკიდან იგი ხშირად გარბოდა სახლიდან, აგრეთვე იგი შეესწრო, როგორ გააგდო დედა მოძალა და ქმარი. გარდატეხის ასაკში მისი მრისხანება კიდევ უფრო მომწიფდა. ბროდიმ დაიწყო ნარკოტიკების გასინჯვა, ხშირად ეძინა ქუჩაში, აცდენდა სკოლას. ამასთან იგი თვითდესტრუქციულ ქცევებსაც მიმართავდა და ხშირად ისერავდა მაჯას, რათა დაევიწყებინა ის სულიერი ტკივილი, რომელსაც იმის გამო განიცდიდა, რომ ვერსად პოულობდა საკუთარ ადგილს, რადგანაც არ ჰგავდა თანატოლებს. მოგვიანებით მან არაერთი სიმღერა შექმნა აუტსაიდერობის თემაზე. როგორც ბროდი აცხადებს, რომ არა მუსიკა იგი ვერ გადარჩებოდა და არ იცის საერთოდ რამის გაკეთება თუ შეძლებდა. როდესაც 17-18 წლის გახდა, ბროდის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დაიწყო. იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად და ჯგუფ The Distillers-ის ლიდერი გახდა. იგი მღეროდა სოციალურ უთანასწორობაზე, პირად გამოცდილებებზე, ლოს-ანჯელესში ცხოვრებაზე. მისი მუსიკა სავსეა პროკომუნისტური ტექსტებით. იგი არც იმ ქალებს ივიწყებს, ვისაც უდიდესი წვლილი მიუძღვით სუფრაჟისტული მოძრაობის წამოწყებაში. სიმღერა Seneca Falls სახელწოდებიდან გამომდინარე, Seneca Falls-ის კონვენციას ეძღვნება ქალთა უფლებების შესახებ. სიმღერაში იგი იმეორებს, რომ მას არ მოუპარავს ის ჰაერი, რომელთაც სუნთქავს.
ფრაგმენტი. ჩასე არც ჩვენ მოგვიპარავს ჰაერი რომელიცაც ვსუნთქავთ არა ლილი მამულაშვილი განაგზობს თხრობას
ბრადი ბევრს მღერის წარსულში გადატანილ ტრავმულ გამოცდილებებზე ამის შემოქმედებაში ხშირად მეორდება ერთი გოგონას ამბავი რომელიც მისი მეგობარი იყო რეალურ ცხოვრებაშიც გოგონა სახელად გერტი როჟი მამის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, რის გამოც მან თავი მოიკლა. ბროდის დანაშაულის განს დააწუხებდა იმის გამო, რომ ვერაფერი იღონა მის დასახმარებლად. და კიდევ ერთი ნაწყვეტი მოვისმინეთ.
გოჩას თხოვთ. We were young girls in a small world. I'm on your door. Now on your doorstep, man, ring your bell again. I'm ringing your bell again. I'm sorry, but it is. Oh, that you're thrilled. I know that you're thrilled. Oh, but it is. Oh, but it is.
გარდა ირონიული და უხეში ტექსტებისა, ბრადიმ დაამტკიცა, რომ შეეძლო პოეტურიც ყოფილიყო და შეექმნა სასიყვარულო სიმღერები, რომლებიც პირველ ქმართან დაშორების შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა და მისი შემოქმედების დიდი ნაწილი დაიკავა. 16 წლის ასაკში ბრადიორიშვილის დედა და აქტიურად აგრძელებს თავის შემოქმედებით კარიერას. მართალია ჯგუფი The Distillers აღარ არსებობს, მაგრამ მან არაერთი მუსიკალური პროექტი წამოიწყო. შეიცვალა სიმღერის სტილი და თანამშრომლობს არაერთ ცნობილ შემსრულებელთან. იგი ბევრს აკრიტიკებს თანამედროვე სცენას და ამბობს, რომ გული წყდება, რადგანაც ვეღარ ხედავს პატი სმიტისა და კორტნი ლავისნაერ გოგონებს. აცხადებს, რომ მუსიკაში თითქმის აღარაფერი რეალური არ იქნება და საუბრობს მეტი ანარქისტული მესიჯის გატარების აუცილებლობაზე მუსიკის საშუალებით. თუმცა იგი ყოველთვის ცდილობს არ მოაკლოს გაბრაზებული სიმღერები თავის მსმენელს. ამის ნათალი მაგალითია გასულ წელს ჩაწერილი დუეტი ჯგუფ გარბიჯის შემსრულებელთან, შირლი მენსონთან, რომელიც ასევე მჭიდრად თანამშრომობს ქალ მუსიკოსებთან. Girls Talk მართლაც ყველაფერ იმის მომცველი არის, რაც ასე ძალიან აკლია თანამედროვე ქალ შემსრულებლებს. და დღეს სრულად გიტოვებთ ამ სიმღერას,
Girls Talk. გიტოვებს ლილი მამულაშვილი. ქალების საუბარი იქნება და შემდეგ კი ჩვენ ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის შემდეგ კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მესამე ნაწილით გადაცემაში.
Voices in your head, they eat away your will. You've everything you need. Hate the way they make you weak. They bring you to your knees and steal your power away. Into the things they say, you lose your common sense. You've everything you need. Love to bring you to your knees and watch you as you bleed and give your power away.
Yeah, making no bones.
Մաշ ես է դավրունդիտ, պիրդապիր էթերշի շեգախսեն է, պտրում էթերշի է գադացեմա պեմի ստրիմի, անու գենդերուլի ամբեմի պլուստ, կեն ուսմենտ ռադիո թավիսուպլեպաս սեղշիրեզը FM ասշույդիմ դա ոտխի, դա մեզ ամենաց իլիս դրոտատ գա, չույնս պեմի ստրիմ բետի պխիդանի այրջի ադղես դակոմ իմիշտուսրույի սավուրոս միս մագալից է, միս ծխորեպած է, թա ամիսատրիս մոյիցույաս տումրած զալ են սային տերեսը կալից, արմուգիտ գենտ, թա շեմ տեկր ամդեն ջերմ է շեգախսերևց բետի վրիգանձը մանամդ է դակո բաղթուրից է գիյան բովտամ սա ինտերեսու կալիշ է սախ է բրամդենի մի ամբովս։
Մի բատանը նում զոգատ չէ սողոս կավակատը դա դետալապշի ուկ է նարգիզաստան մի սաղրապտ բետի պրիդանի ամերիկելին ձերալի պեմինիստի դա ակտիվիստի դայբա դա ատասխասոս դա էրտծելս, պրիդանի եկսի ծիգնիս ավտորիա, թում սախոլոզ էվ սնոբիլի միսի ծիգնև շորիս արիս կալուրովիս գամությանա բետի պրիդանի ամթավշի գանիխալս կալեպիս ռոլս ինդուստրիուլ սազուգադոյ բաշի դա կանսակ ուտրեպիտքի դիասախլիսապիս ռոլսի ամախուլևց ուրադղեպաս։ Պրիդանի ձերս։ Պրոբլեմ ածլեպիս կանմալուբաշի դամալուլի իղոր, իշե սախապաց արսավուբրովնեն ամերիկելի կալեպի, ես իղո ուծնավուրի սուրվիլի իմ էտկացրուեպի շեգրծնեպա, հետից կալեպի իտանջեպոտնեն ամերիկաշի մեղոց է սաղոգոնի շուախանևշի։ Մե վիսուրովդիր ու ամիշ է սախը բար դամեծերը, դատ գանես սենսացիատ ակցիաս կոնտեքստիս կարեշ է, չէ մի կմարի արիխո ծոլիս մծեմելի դա արձմ է բիղավիպ ասի ուրիմ սխորպի ծոլիս մծեմելի կացիս, չույն բերվ Ապետի խոլազ է խշիրած սիտիրավադի ավտորի է, պեմինիստուր տեկստեպշի, իս որյատաս է կուծած կարդայիցոլ Վաշինգտոշի, սակութար սախշի, թավիս ոտխմեզա մեխութեցրիս իրումբիլազ է։ Նարգիզա, նրոգոց իցիտ չոնիս տումարի արիս Նարգիզա արջիվանից է, գենտերս գլավարի դա որգանիսացիա իտինտովաս գանատլեմիս ոպիցերի, դա Նարգիզաստան մինդա իրվելի շեգիտխույթ գադավիդյանում, իրվելի շիրաղաց սա ինտերեսո բիոգրապիուլի
Մատլովը դակոմ իվոսալմեմ իմ սմանալսած բերոլրիկշի, մատլաց այն տերեսով դա սեղեցին ավտեք ուբրիվի դա ծոտա պրոբլեմ ուրիպի գուրածարիս, դա նիշնելովանի, կանսակությապիտ մեհորիտ ալպիս պերմինիզմի ուստվիս, դա բիոգրապիաս հաչ է եղել ամիցրում դավիցխոց, ալի են դիդի գավլենայի կոնի է միս կատացուղը տելապեպց է դետամիսիս ռողմա, դա զոգատարդ դետամիսիս ծխորի միստելումա իստորիամ դա սուբյեկտորմա գամոցտելեպան, էներգի ուլի դա նիչի էրի դա ասվ է ունարի կոնդա եմ իսրոմ այս ծոտնակամորգեն է բինա թավիսի պրովսիոլի կարի էրիս դիս թողսացրիսիտ, մաս արկոնդա ամիշնձ է բոր, ատկանաց դրած մաս չեմ դգրած դա ուջախկը դա մշույլի բերգո Երդերդի միսետի կոնենցի ուրի միղեմբուլից ադիցի ուրի ռոլովիս դարխույվա, խողոտ էրդի կալիս մի երախսոս, միս ադարակալովիսատաց խորովդար, ամելից դա դիոդը շարմիտ, ես իխո երդկարի կոնենցիումից ես ամիս դարխույվա, դա մուսակմահոտ դետաց ձլիան ձտիլ ուտարով կարգանատրեպա մի եղով, და ჩააბარებს სმიტის კოლეჯში. ყოველთვის პრესტიჟული და ძალიან კარგი კოლეჯი ქალებისთვის იმ დროისათვის. ანუ მეტი ფრიდანს ჰქონდა ამის პრივილეგია და ამის შესაძლებლობა და იყო საშუალო კლასის წარმომადგენელი, საკმაოდ კომფორტულად ცხოვრობდა და ამბობს, რომ როდესაც ის შეუერთდა უბრალოდ მას უკავშირდება მეორე ტალღის აღზევების პერიოდი ფემინიზმის და ეკითხებიან თუ რამ განაპირობა ეს, განაპირობა თუ რომ ის სუბიექტურ მომავალში დისკრიმინაციის გამოცდილება და მსგავსმა ოპრესიამ და ჩაგრამ, იგი ამბობს, რომ პირადად მას ეს არ განოცდია. ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი იყო სხვათვის დაკოის ქმრის მიერ ეს ფაქტი, მაგრამ სხვა მხრივ საკმაოდ
შეძლო განმიცდია.
კი, თვითონ
განაცემაში უარყო. წინააღმდეგობრივიო თქვი, აი წინააღმდეგობრიობაში რაც გულისხმობ, წინააღმდეგობრივი ფიგურა იყო.
კი, იცით საინტერესო არის, რომ ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმის მეორე ტალღა ტალღის მნიშვნელოვანი სლოგანი იყო ყველაფერი პირადი არის პოლიტიკური. ამ და აქედან გამომდინარე ოდნა მოულოდნელიც იყო მის ხაზგასმა ბეტი ფრიდანის მიერ, მაგალითად, რომ როდესაც მის ორგანიზაციაში იგი მისი მიდგომა მაგალითად ლესბოსელი წევრების მიმართ იყო ამგვარი, რომ ეს იყო წამგებიანი პოლიტიკა ქალთა მოძრაობისთვის.
აჰა.
და ამბობდა, რომ ეს პირადი საკითხია, კეთო საკითხია და ეს არ არის ბრძოლისათვის მნიშვნელოვანი.
იგივე ამბობდა თვალთ პორნოგრაფიის პრობლემაზე და გაუპატიურებაზეც ამბობდა, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი თემები, რაზეც ჩვენ და გავამახლოთ
ყველა დღე. მართლა ხარ დაკო და ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმისთვის ეს პირადი პრობლემების წინ წამოწევა მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა თვითონ ბეტი ფრიდანი ამას თავისი თავს არიდებდა. კიდევაც ინტერვიუში ამბობს, რომ იყო რაღაც ალკებთა და ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმი არის არაერთი ფემინიზმი, არამედ ფემინიზმები უბრალოდ შეაღებული და ამიტომ სხვადასხვა რადიკალურ მოძრაობასთან ასოცირებას იგი არ ახდენდა. და შეეხება ალბათ გადავალ
კი ბატონო ციგნზე, კი ბატონო ის ალბათ აი ამ სუსტად ამ ციგნზე და მე მის კრიტიკაზეც, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ ეს ციგნი არ იყო ასე თუ ყველა ფემინისტის მიერ ძალიან დადებითად მიღებული და კრიტიკაც არსებობს მის მიმართ.
ნამდვილად ასე არის. მან ხუთი წელი დაუთმა ამ ციგნის დაწერას და ამ ციგნის წერის პერიოდში სწორედ ის გათავისუფლეს სამსახურიდან, რადგანაც დეგრადული შეგულება იყო მეორე შვილის გამო. ანუ თვითონვე აღმოჩნდა იმ პრობლემების წინაშე, რაზეც შემდეგ წელს ეს და როდესაც შენს ახსენებ და კომგონი ის ეხება ამ ციკლში სწორედ გარეუბანში ცხოვრების საშუალო ფენის წარმომადგენელ ქალთა პრობლემებს. ეს საშუალო კლასის წარმომადგენელი ქალები იყვნენ ძირითადად თეთრკანიანი ჰეტეროსექსუალი ქალები და სწორედ თავარი კრიტიკა ამ ციგნის იმ შემდგომარეობს, რომ იგი ყურადღებას არ აქცევს და მისი ყურადღების მიღმა არიან სხვა რასის და სექსუალობის და კლასის ყველაზე მნიშვნელოვანი კლასის წარმომადგენლები. ეს იყო ერთ-ერთი თავარი კრიტიკა ერთ-ერთი ფემინისტი თეორეტიკოსი ბელ ჰუქსი, მაგალითად, ამბობდა, რომ ეს ციგნი ისეთი ტონით არის დაწერილი და ესეთი ენის თითქოს სხვა კლასის და რასის და სექსუალობის ადამიანები და ქალები არ არსებობდნენ. ეს მართლაც ციგნის კითხვისას ჩანს, რომ არ არის სენსიტიური და ასე ვთქვათ ბრმა არის ამ საკითხის მიმართ. თუმცა ის ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მის ბრძოლაში, რომელიც მან აირჩია და მინდა მას ხაზი გაუსვა, რომ მას ჰქონდა საკუთარ თავს აღწერს საკმაოდ ესეთი ძალიან ნიჭიერი ვიყავი ამ ბოც უნივერსიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და ამიტომ ის რომ არაკონკურენტუნარიანი გარემო დამხდებოდა უნივერსიტეტში, სადაც მაგალითად ბიჭები ყველა ომში იყვნენ წასული, ამიტომაც ჩემთვის ეს არ იყო საინტერესო და ყველაზე ნიჭიერი მე ვიქნებოდიო და ამიტომ აირჩია, რომ აქტივიზმი გზა აირჩია და არა აკადემიური და უშუალოდ აკადემიური ხარისხის მოპოვების გზა, რის საშუალებაც მას ჰქონდა, რადგანაც მოიპოვა რამდენიმე სტიპენდია დოქტორანტურის გასაგრძელებლად.
მაგრამ არჩია ასე და აქტივიზმის
გზა. აქტივიზმის გზა. ის იყო ასევე ჟურნალისტი, ესეც რომ გამოგჩეს და ძალიან ბევრს წერდა ქალთა გაზეთებისთვის და ჟურნალებისთვის და ძალიან აქტიური იყო. მისთვის ეს იყო აქტიური საქმიანობა, ვიდრე აკადემიური ხარისხის მოპოვება და ამ შორის არჩევანი მაინც გააკეთა. სწორედ აქტივიზმის მიმართულებით.
ასე გუსმანი მის შესახებ ვიდეოებს და ერთ-ერთი იმდროინდელი აქტივისტი ქალი ამბობს, რომ მედია არ იყო მასამედ კეთილგანწყობილი მის მიმართ. აი იყო მაგალითად ძალიან სადაც ძალიან გაფრაზებული ფოტო იყო და ესეთი ციშვერდა, ეს აღებული და ძალიან ისეთი ბედნიერი საშუალო კლასის როგორც თქვით, აი მის შესახებაც ის წერდა საშუალო კლასის ეტეროსექსუალი ქალი, რომ სწავლობს ოჯახის შვილები, გამოიყურება ძალიან ლამაზად და ესეთი ორი ფოტო და იყო ესეთი წარწერა, რომ ვითქვენ ვის აირჩევდით, ანუ ვაშინგტონ პოსტი წერდავ ამ. იყო ძალიან მცდელობა, რომ ის როგორც ნეგატიური ფიგურა ისე წარმოჩენილიყო. თუ არის ცნობილი კიდე, აი როგორი იყო მის გარშემო და იმდროინდელი ქალების დამოკიდებულება როგორი იყო მის მიმართ.
საერთოდ წიგნი რაც გამოვიდა, საკმაოდ დიდი გავლენა ჰქონდა, როგორც მეორე ტალღის ფემინისტზე, ასევე ზოგადად ჩვეულებრივ სწორედ იმ ქალებზე, რომლის შესახებაც ეს ბეტი ფრიდანი წერდა. თუმცა სანამ აი ეს არის სწორედ საინტერესო, რომ აცეთმა ჟურნალმა ეს წიგნი როგორც ჯერ სტატიად დაიწერა არ მიიღო. ამისთვის ეს მოულოდნელი იყო, რადგანაც
და ის ეს არის ხომბოდიში ჯერ თქვი რატო იყო მოულოდნელი და რატო დაიწონეს?
დაიწონეს, ხო, ესეც საინტერესოა, ჯერ ალბათ ჩვენ თანამდებულად რომ მივყოლოდით, მასაც ვიტყოდი რომ
ეს ეფუძნება შეგახსენოთ.
სამწუხაროდ ეს ეფუძნება მის კითხვას და კვლევას, რომელიც ჩაატარა სმიტის კოლეჯის კურსის დამთავრებულებთან უკვე 15 წლის შემდეგ და ისინი დიასახლისები იყვნენ, მაგრამ ჰქონდათ ძალიან კარგი განათლება.
ქალები, რომელიც არიან დიასახლისები, მიუხედავად იმისა, რომ მიიღეს ძალიან კარგი განათლება. ანუ ასეთ ქალებზე ძალიან
არიან იმ პრობლემის წინაშე, რომელსაც სახელი არ აქვს. ამას მეცნა
ეცოთ ეს ცხოვრება, მაგრამ რატომ არ მოწონთ? აი ეს არის, რომელიც პრობლემას სახელი არ აქვს.
არ მიიღეს, იმიტომ რომ ხედავდნენ ამ ციგნით საფრთხეს. ამას შემდეგ
მოსამაგერთა პრობლემას.
დიახ, სახელი დაერქმებოდა მაგალითად ზანდებით და ასევე ბევრ ინტერვიუში ბევრი ეკითხება იმას, რომ მაგალითად მეორე ტალღის ფემინიზმს უკავშირდება ასევე განქორწინებების მაღალი განქორწინებების მაჩვენებლის ზრდა ამ პერიოდში და ეს ამბობს, რომ ეს ჩემი ციგნი კი არ იყო და ანუ დავშოთ ფემინიზმის მოთხოვნები, არამედ სწორედ ის მოდელი, ოჯახის მოდელი, სადაც კაცი იყო მარჩენალი და ქალი
მიზეზი იყო ის, რომ პრობლემას დაერქვა სახელი. ვთქვათ, მეტნაკლებად მაინც დღესაც არის ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, დღესაც არის აი ეს სახე, როგორც არის ბედნიერი ქალი, რომელსაც აქვს ოჯახი, რომელსაც ელოდება სახლში, საჭმელით და ასე შემდეგ. აი ამ ის პრომოუშენს, ასე ვთქვათ, მედია დღესაც ეწევა და მინდროს მითმეტეს განსაკუთრებით და დღესაც არის იგივე პრობლემები. მაგრამ, ნუ იმედია რომ საქართველოში და ამათო საქართველოში სამ პრობლემას ბევრი ქალი დააქმეს
სახელს. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრმა ჩვენმა თანამედროვე ჩვენო სმენელმა ალბათ გაითავისა და მეხუთა რომ ბევრი რამ კვლავ აქტუალური არის, მიუხედავად რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა ისტორიაზე, ფემინიზმის და საბრძოლველი კიდევ ბევრია რა. მიმართავთ ფემინისტ ქალებს, რომლებიც ჩემთანაც სტუდიაში შეხედან, დაკო ბახტურიძე, ფემინისტების დამოკიდებელი გუბის წევრი, იყო ჩემი თანაწამყვანი, სტუმარკი გახდათ ნარგიზა არჯევანიძე, გენდერის მკვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობის განათლების ოფიცერი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man. Been the cause of trouble ever since the world began. Oh yeah, oh yeah. Ever since the world began. A hard-headed woman, been a thorn in the side of man. Adam's so evil, listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh yeah, oh yeah. Ever since the world began. I keep your cotton picking fingers out my curly hair. Oh yeah, oh yeah. Ever since the world began. A hard-headed woman with a thorn in the side of man. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah, oh yeah. Ever since the world began.